شهید علی تجلایی. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bugün Zəfər qərargahının komandan əvəzi, Xatəmül-Ənbiya qərargahının əməliyyat komandanı Şəhid Əli Təcəllayı haqda sizə məlumat verəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Şəhid Əli Təcəllayı 1338-ci Şəmsi ilində Qocaman Təbrizdə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra orta məktəbdə riyaziyyat qolunda öz təhsilatına davam etdirdi. 1357-ci ildən öncə xalqın Pəhləvi rejiminə qarşı qiyamının başlanışı ilə Təcəllayı isə öz siyasi fəaliyyətinə start vurdu. O, xalqın şurlu və coşqun etirazlarında iştirak edib, bəzən də İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin bəyanatının çap və yayılmasına kömək edirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Əli Təcəllayı təqribən 1358-ci ildə İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepaha qoşuldu. Ardınca bir 15 günlük sıx hərbi təlim kursunu Tehranda keçirdi. Təcəllayı hərbi təlim tərbiyədə çox ciddi bir insan idi. Belə ki, dostları arasında ona Əli Rəqbar yaxud Əli Gürşad deyirdilər. O, özünü sair silahdaşları üçün bir məsul bilərək daima onların canlarından nigaranlığını bildirirdi. Şəhid Əli Təcəllayı həqiqətən hərbi təlimlərə və xüsusən insanlara təlim verməyə maraq göstərirdi. Müharibə meydanına getdiyi zaman bütün şəraiti araşdırıb əməliyyat bölgəsinin ehtiyac olduqlarına düşünürdü. Lazım olan təlimləri verirdi. O deyirdi, 15 gündə elə bir hərbi əsgər tərbiyə etməliyəm ki, böyük təhlükələr və müharibə meydanlarında İyidlik və qəhrəmanlıq edib, tam cəsarətlə düşmən qarşısında dayansın. Şəhid Əli Təcəllayının şücaəti, qüdrəti, zəkası, düşüncəsi, inqilab və İslama olan eşqi və sevgisi bütün silahdaşları və ailə üzvü arasında adlım və nümunə idi. Şəhid Əli Təcəllayı bir müddət sonra Kürdistana gedib, anti-inqilab qüvvələrinə qarşı mübarizəyə məşğul oldu. Sonra da Əfqanistan xalqına yardım etmək üçün təcavüzkar SSRİ qüvvələri ilə qarşılaşıb, müsəlman xalqı himayə etməyə görə İran şərqində yerləşən Əfqanistan ölkəsinə daxil oldu. Şəhid Təcəllayı və onun silahdaşları 4 ay müddətində Əfqan müsəlman komandanlarının təliminə məşğul oldular və sonra da İrana döndülər. Şəhid Əli Təcəllayı İrana döndükdən sonra ölkə cənubunda cəbhələrə sarı yola düşdü və Dehlaviyyə müharibəsində iştirak etdi. Ardınca Susəngərd həmasəsi və qəhrəmanlıq hadisəsində təsirli rol ifa etdi. O günlər şəhid Murtəza Yaxçıyan silahdaşları ilə bərabər İrağın qüvvələri qarşısında 3 gecə gündüz müqavimət göstərmişlər. Şəhid Əli Təcəllayının yoldan çatması ilə İslam əskərlərinə yeni bir can verildi ki, düşmən qarşısında bir daha səf çəksinlər. ...1359-cu günəş ili Aban ayının 26-sında İranın piyada qüvvələrinin gücü sona çatmışdı. Belə isə sepah qüvvələri və digər tərəfdən ordunun topxana əsgərləri bəs rejimə əleyhinə hücum apardılar və Susəngərd şəhərini İraq rejimi qüvvələrindən azad etdilər. Şəhid Əli Təcəllayı müxtəlif əməliyyatlarda komandan rolunu ifa etməklə iştirak edibdir. O, 1361-ci günəş ili Müqəddəmati Vəl-Fəcr, 1362-ci il Vəl-Fəcr 2, sonra da Bədr əməliyyatlarında tam uğurla iştirak etdi.
Məhəbbət paylayan əlində çiçək, bu şanlı toprağa veribdir bəzək, baş əyib önümdə fələklə mələk, Güneş tək nur saçan təcəllayidir. Qanından olubdur Gülüstan vətən, Adından tutubdur taza can vətən, Unutmaz oğlunu mehriban vətən, Zəfərə yol açan
Və nəhayətdə İslam əskəri Şəhid Əli Təcəllayı 29 Bəhmən 1363-cü ildə son dəfə olaraq cəbhəyə getdi. O, yola düşməzdən öncə ailəsi və həyat yoldaşından həlallıq aldı və qətlgaha sarı hərəkət etdi. Şəhid Əli Təcəllayı 25 İsfənd 1363-cü günəş ilində digər dostları ilə bərabər Dəclə çayının şərqində düşmənin atəş açması nəticəsində şəhadət camını içdi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Verəcək barını bu qızıl qanlar, göylərdə şad uçan təcəllayidir. Qanlısı sən gerdin, həmasəsi sən. Sən kimi igidə fəxr edir vətən. Söyləyir bu sözü hər kimsən əmən. Cənnətə yol açan təcəllayidir.
İran İran'da saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirinin Cenevrədə görüşləri davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, oyaq vicdanlar Fələstinlərə qarşı soyqırımın əleyhinədirlər. Sinis rejimin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə qarşı hava hücumları davam etdirilir. Ermənistan baş naziri bu ölkə xarici işlər nazirinin Azərbaycanlı həmkarı ilə müzakirələrdə uğurlu olacağını ümid edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Finlandiyalı həmkarı ilə görüşündə iki ölkə arasında əlaqələrin ən yaxşı səviyyəyə yüksəldilməsini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclası çərçivəsində öz məsləhət və görüşlərinin davamında Finlandiya İndoneziyadan olan həmkarları ilə görüşüb və danışıqlar aparıb. Bu görüşlərdə qarşılıqlı əlaqə və həmkarlıqlarla yanaşı Fələstin və Qəzza məsələsi də müzakirə olunub. Xəbərlə bağlı təfərrüatı bu saatın xəbərlərinin sonunda səsləndirəcəyik. Xəbər reportajı canlında buyurub eşidə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerikan pilotun özünü yandırmasının fəryadlarını Amerikadakı oyaq vicdanların bu ölkə hökumətinin Fələstinlərə qarşı soyqırımını müşayiət etməsi əleyhinə ucalan səsi adlandırıb. Nasir Kənani Çafi X sosial şəbəkəsində həmin hərəkətə reaksiyada bunları yazıb. Amerika ordusunun hava qüvvələrinin zabiti Aaron Bushnell sinislərin Qəzza zolağındakı cinayətlərinə davam etməsini etiraz olaraq özünü yandırması göstərdi ki, Amerikadakı oyaq vicdanlar bu ölkə hökumətinin Fələstinlərə qarşı soyqırımını himayə etməsində nə qədər xəcalətlidir. Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagon bazar ertəsi günü elan edib ki, Qəzza zolağındakı müharibəyə etiraz olaraq özünü Sinit rejimin Vaşingtondakı səfirliyi qarşısında yandıran Amerikalı pilot artıq ölmüşdür. Hərbi geyimdə olan bu Amerikalı təyyarəçi özünü yandırmazdan öncə yaydığı canlı videoda bildirir ki, daha İsrail rejiminin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırımına ortaq olmayacaqdır.
Hamas atəşkəs təklifi alıb. Fələstinin Hamas hərəkatı Qəzza zolağında bütün hərbi əməliyyatlarda 40 günlük fasilə və Fələstinli əsirlərin İsrailli girovlarla ondan birə dəyişdirilməsinə nəzərdə tutulan atəşkəs təklifini qəbul edib. Parisdə aparılan danışıqlardan irəli gələn təklifə əsasən Qəzzada xəstəxana və çörəkxanalar təmir ediləcək, hər gün yardım daşıyan 500 yük maşınının anklav ərazisinə daxil olacaq və Fələstinli köçkünlərə minlərlə çadır qurulacaq. Mənbənin sözlərinə görə Həmas 40 İsraillə girovu, o cümlədən 19 yaşdan kiçik xəstə və 50 yaşdan yuxarı qadınları azad etməli, İsraillilər isə yenidən həbs olunmayacaq, 400-ə yaxın Fələstinli məhbusu azad edəcəkdir.
Sinit rejim Qəzza zolağında cinayətlərinin davamı olaraq bu bölgədəki yaşayış məhəllələrini bombalayıb. Sinit rejimin Qəzza zolağına qarşı hücumlarının başlamasından təxminən 5 ay vaxt keçir. Vasitəçilərin bu böhranı həll etmək səyləri davam edərkən, sinislər cinayətlərini davam etdirirlər, Rəfəh şəhərində daha bir faciə, fəlakət yaradırlar. Fələstinin Səma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Sinis rejim döyüşçüləri Çərşənbə axşamı səhər saatlarında Qəzza şəhərinin ətrafını, o cümlədən Ət-Dərc məhəlləsini bombalayıblar. Digər tərəfdən Sünis rejim ordusunun artilleriya bölməsi də Qəzza zolağının cənubunda mərkəzi vilayətin şimal və şərq bölgələrini və Xan Yunisin şərqini hədəf alıb. Həmçinin Qəzzanın qərbindəki Təllül-Həva məhəlləsinin cənubu da Sinislərin artilleriya hücumundan amanda olmayıb, eyni zamanda Sinis döyüş gəmiləri Cənub-Qərbdə Şeyx Əcəlin çimərliyini, şəhərin mərkəzindəki Nosseyrat çimərliklərini atəşə tutublar. Digər tərəfdən, Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfəhin Əl-Həşşaşın bölgəsinin qərbi də Sinis rejimin kvadrokopterinin hədəfinə çevrilib. Sinis döyüşçülər Qəzza zolağının mərkəzindəki Deyr-ül-Bələh bölgəsini də hədəf alıblar. Fələstin Səyyə Nazirliyi elan edib ki, 2023-cü il oktyabr ayının 7-sində bu bölgəyə vəhşicəsin hücumlardan sonra Fələstinli şəhidlərin sayı 30 minə yaxın, yaralıların sayı isə 70 mindən çoxdur.
Siyasətlərin hücumundan sonra Qəzza zolağının tibb mərkəzlərindəki vəziyyət yaxşı reportaj olunmur. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi İsrail işğalçı qüvvələrinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərindəki Nasir tibb kompleksinə hücumunun bu tibb mərkəzini tibb fəlakətə çevrildiyini açıqlayıb. Şəhab Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bir bəyanatda bildirib, Nasir xəstəxanasında mövcud olan 120-dən çox xəstə tibb və sağlamlıq xidmətləri almaq üçün başqa xəstəxanalara köçürülməlidir. Nazirlik beynəlxalq təşkilatlardan bu xəstəxananın təcili və təxirə salınmaz ehtiyaclarını təmin etmək üçün təcili olaraq lazımi tədbirlər görməyi xahiş edib. Bu bəyanatda beynəlxalq təşkilatlardan da bu xəstəxananın bütün tibb və müalicə heyətinin azad edilməsi üçün işğalçılara təzyiq göstərmələri xahiş olunub. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı 2 gün əvvəl elan etmişdi ki, Xan Yunis şəhərindəki Nasir xəstəxanası hələ də Siyans rejimi ordusu tərəfindən mühasir olunub. Bu mərkəz artıq xəstələr və yaralıları qəbul edə bilmir. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı Nasir xəstəxanasında tibb işçilərinin saxlanılmasının davam etməsindən narahatlığını ifadə edərək, Qəzza zolağının şimalındakı fələstinli qaçqınların fəlakətli vəziyyətlə üzləşdiyini açıqlayıb.
İnsan haqları təşkilatlarından ikisi Sünis rejimi Qəzza zolağına humanitar yardımların göndərilməsinə qəddar məhdudiyyətlər qoymaqda ittiham edib. Sünis rejimin davamlı təcavüzü ilə yanaşı, humanitar yardım ərzaqın çatdırılmasını əngəlləmək qarşısını almaqla vəziyyəti daha da fəlakətli edib. Amnesty International xəbər agentliyinin məlumatına görə İsrail hakimiyyəti Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin düz bir ay əvvəl çıxardığı qərarını yerinə yetirmək üçün minimum addımları belə atmayıb. Human Rights Watch təşkilatı həmçinin İsrail rejiminin maniyyə törətməsi ilə Qəzza zolağına daxil olan yardım maşınlarının 1/3-ə qədər azaldığını deyib. Bu arada insan haqları izləyən təşkilat işğal olunmuş ərazilərdəki direktoru Ömər Şakir bildirib ki, İsrail Qəzza zolağında 2,3 milyon fələstinlini aclıq problemi ilə üzbəyüz edib, onları Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məcburi qərarından əvvəl olduğundan daha böyük təhlükə qarşısında qoymuşdur. BMT Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi ANRVA-nın baş direktoru Filip Lazzarini 10-cu X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında Qəzza zolağında ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı bəyanat yayaraq bildirir ki, Qəzza zolağında ərzaq böhranına son qoymaq üzrə atəşkəs elan edilməli, insanlara yardımların çatdırılması üçün İsrailin blokadası ləğv edilməlidir.
Abbas Fələstin Muxtariyyətinin başçısının istefası ilə razılaşıb. Fələstin Muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas bazar ertəsi gecə bu hökumətin başnaziri Məhəmməd Aşdiyanın başçılıq etdiyi Fələstin Muxtariyyəti hökumətinin başçısının istefasını qəbul edib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Aşdiya hökumətinin istefası onun Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşündən sonra razılaşdırılıb. Abbas Aşdiya hökumətinin istefasını qəbul edərkən yeni kabinet formalaşana qədər işlərin gedişatına müvəqqəti məsul vəzifəsini istefa vermiş baş nazirə həval edib. Xəbər mənbələri bazar ertəsi günü səhər saatlarında Məhəmməd Aşdiyanın başçılıq etdiyi Fələstin Muxtariyyətinin hökumətinin istefa verəcəyini bildirmişdir. Həmçinin Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının mənbəsi daha əvvəl Əl-Ərəbiyyə şəbəkəsinə demişdi ki, bu hərəkat Abbasın özünü idarə etmə hükumətində gözlənilən dəyişikliklərə əhəmiyyət vermir. Həmasın bütün qruplarının konsensusu ilə Fələstin Milli Hükuməti qurmaq istədiyinə işarə edən bu mənbə əlavə edir. Növbəti hükumətin konkret vəzifələri və müvəqqəti bir müddəti olmalıdır. Fələstin rəhbərliyinin istifası siyasi rejimin 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzza zolağında və Yordan çayının qərbi sahilində beynəlxalq ictimaiyyət və insan haqları institutlarının müdafiəsiz və məzlum Fələstin xalqına qarşı kütləvi qırğınla səssiz qaldığı bir vaxtda təsadüf edir.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla fevralın 28-ci və 29-unda Berlində keçiriləcək görüşündə sülh sazişi üzrə irəliləyişə nail olacağına ümid etdiyini bildirib. Reuters xəbər verir ki, o bu barədə Afinada Yunanistanlı həmkarı Kiriakos Mitsotakis ilə görüşü zamanı deyib. Bilirsiniz ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Ümid edirəm ki, bu görüşün nəticəsində irəliləyiş əldə olunacaqdır, o bildirib.
Azərbaycan istədiyini əldə etməyincə sülh olmayacaq. Britaniyalı ekspert Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqları olmasına baxmayaraq, yenidən münaqişənin yarana biləcəyini istisna etməyib. Onun qeydlərinin sinxron tərcüməsini birlikdə eşidirik.
Britaniyalı tanınmış jurnalist 2024-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların bərpası ehtimalına toxunub. Tom Deval son məqaləsində yazır, 30 illik münaqişədən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətləri nizama salacaq iki tərəfli sülh sazişi üzrə danışıqlar davam etsə də, Ermənistanın cənubunda Sionik bölgəsində və onun ətrafında zorakılıq təhlükəsi qalmaqdadır. Müəllif qeyd edir ki, qərbin vasitəsiliyi ilə Brüssel və Vaşinqtonda keçirilən danışıqlar ötən ilin yayından dayandırılıb. Sadəcə Ermənistan və Azərbaycanın milli təhlükəsizlik müşavirlərinin rəhbərliyi arasındakı iki tərəfli proses qalır. Bildirilir ki, razılaşmanın əldə edilməsi üçün 3 əsas maneə var. Bunlardan biri Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası. İkinci sual odur ki, sazişin icrasını təmin etmək üçün hansı beynəlxalq təminatlar və mübahisələrin həlli mexanizmləri tələb olunacaq. Ermənilər mümkün qədər çox beynəlxalq dəstək, azərbaycanlılar isə minimal iştirak istəyirlər. Üçüncü məsələ, Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanın Türkiyə ilə həmsərhəd eksklavi ilə birləşdirən 43 kilometrlik Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz və ya tranzit yolunun açılması ilə bağlı olduqca mübahisəli məsələdir. Ermənistan strateji əhəmiyyət kəsb edən cənub sərhəd bölgəsinin suverenliyindən və təhlükəsizliyindən imtina etmək istəmir. Tom Deval əlavə edir ki, Ermənistan Rusiyanın təsirindən, o cümlədən Sovet İttifaqı dağılandan sonra orada yerləşdirilən sərhədçilərdən qurtarmağa çalışır. Lakin ruslar üçün tranzit marşrutuna nəzarət böyük uğur olardı. Çünki bu Rusiyanın yaxın şərqlə əlaqələrini bərpa edə biləcəyi əsas şimal-cənub dəmir yolu olacaq. Digər tərəfdən narahat edici ssenariyo odur ki, Azərbaycan Ermənistanın cənubunda istədiyini almayana qədər sülh müqaviləsi imzalanmayacaq. Yəni 2024-cü ildə Ermənistan çox güman ki, sözdə Zəngəzur dəhlizi planını həyata keçirməyə çalışan Bakı və Moskvanın güclü təzyiqinə məruz qalacaq. Buna görə də Nerkinxan yaxınlığında baş verən insident yaxından izlənilməlidir. Belə kiçik toqquşmalar yeni münaqişəyə və bütün region üçün ölümcül nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirak etməməsi əslində münasibətlərin dondurulması deməkdir. Arminfo xəbər verir ki, bunu jurnalistlər açıqlamasında Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. Məsələ burasındadır ki, başnazir Nikol Paşinyan bizim təşkilatda iştirak etməməyimizin əslində münasibətlərin dondurulması olduğunu bəyan edib. Bəli, ümumiləşdirsək, KTMT-yə cavabsız qalan bir sualı verdik. KTMT-nin məsuliyyət zonası haradır? Bu sualın cavabı hələ yoxdur. Buna görə də fikrimcə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı öz-özünü söndürüb fəaliyyət göstərmir, Simonyan deyib.
Ermənistan Ukraynaya ordu göndərə bilər. Rusiyanın təsəvvürləri onların problemidir. Bu sual bizi narahat etməməlidir. Armen Prez xəbər verir bu sözləri erməni mediasının açıqlamasında Demokratik Platforma Fondunun direktoru Qaregin Miskaryan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin 4 martda Ermənistana səfər edəcəyi haqda məlumata Rusiyanın reaksiyasını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, xarici əlaqələr baxımından İrəvan mümkün qədər çox ölkə ilə əməkdaşlıq etməlidir. Çünki biz bu yaxınlarda başa düşdük ki, Rusiya bizim dostumuz deyil. Onun sözlərinə görə bugün dünyada iki qütb arasında mübarizə gedir. Ermənistanın alternativi yoxdur. Ya biz demokratik dünyaya inteqrasiya olunmuş ölkə olacağıq, ya da bütün nəticələri ilə suveren dövlət olmaqdan çıxacağıq. Hətta ola bilər ki, Ermənistandan Ukrayna ordusuna çağrılsınlar.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İsveçrənin Cenevra şəhərində BMP İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclası çərçivəsində məsləhət və görüşlərinin davamında Finlandiya və Endoneziyadan olan həmkarları ilə görüşüb danışıqlar aparmışdır. Görüşlərdə qarşılıqlı əlaqə və həmkarlıqlarla yanaşı Fələstin və Qəzza məsələsi də müzakirə edilmişdir. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Finlandiyalı həmkarı ilə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrlə yaxşı səviyyəyə yüksədilməsini vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İsveçrənin Cenevre şəhərində BMT İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclası çərçivəsində öz məsləhət və görüşlərinin davamında Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Elina Valtoni ilə görüşüb və danışıqlar aparıb. Bu görüşdə Xarici İşlər Naziri Finlandiyada prezident seçkilərinin keçirilməsini təbrik edib və İranın iki ölkə arasında əlaqələrin ən yaxşı səviyyəyə yüksəlməsində maraqlı olduğuna işarə edərək bu məqsədlə birgə yol xəritəsi hazırlamağa hazır olduğunu vurğulayıb. Əmir Abdullahyan ortaq maraqlara malik iki tərəfli əməkdaşlıq üçün bəzi ümumi imkanlara, o cümlədən iki ölkənin biliyə əsaslanan şirkətləri arasında əməkdaşlıq və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıqlara diqqət çəkdi və iki ölkənin parlament əməkdaşlığını alqışlayaraq iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsini təklif etdi. İranın Xarici İşlər Naziri həmin görüşdə Qəzza böhranı və 70%-dən çoxu qadın və uşaq olmaqla 30 mindən çox fələstinlinin öldürülməsinə toxunaraq deyib, təəssüflər olsun ki, insan haqları məsələsinin siyasiləşməsi səbəbindən insan haqları iddiasında olan bəzi ölkələr bütün bunları müzakirə etməyə və fakt araşdırma komissiyası yaratmağa icazə verməyirlər. Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Valtonin isə bu görüşdən məmnunluğunu ifadə edərək İran İslam Respublikası ilə ümumi maraq doğuran sahələrdə dialoqun davam etdirilməsini alqışlayıb. O, Qəzzada yaranmış narahat edici humanitar vəziyyəti iki ölkənin ortaq narahatçılığı kimi qiymətləndirib və insanlıq faciəsinin qarşısının alınması üçün səylərin davam etdiriləcəyinə inandığını bildirib. Eləcə, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclası çərçivəsində İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri Retno Marsudi ilə də görüşüb və danışıb. Əmir Abdullahyan İndoneziyanın son aylarda Fələstinə dəstək istiqamətində göstərdiyi çox yaxşı səylərə toxunaraq bu ölkəyə təşəkkür edib. O, İranın Qəzzə ilə bağlı İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclasının keçirilməsi təklifinə işarə edərək bu görüşün tezliklə baş tutacağına ümid etdiyini bildirib. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri İndoneziyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasına üzvlüyünü təbrik edib və həmkarına İrana səfər dəvətini təzələyib. Ölkəmizin diplomatiya rəhbəri İslam ölkələrinin Fələstinlilərə qarşı soyqırımına son qoyulması üçün bu rejimə təzyiq göstərmək üçün əllərində olan imkanlardan istifadə etmələrinin, o cümlədən siyanist rejimlə iqtisadi və ticarət əməkdaşlığını kəsmələrinin vacibliyini vurğulayıb. O, davam etdi, Netanyahunun Rəfəhə kütləvi hərbi hücumla hədələməsi bu bölgəni böyük bir fəlakətlə üz-üzə qoyur. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin o cümlədən İslam ölkələrinin dərhal hərəkətə keçməsi tamamilə zəruridir. İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri Retno Marsudi də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqüladə iclasının keçirilməsi təklifində göstərdiyi təşəbbüsə görə İrana təşəkkür edib. O, Fələstin məsələsini İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılmasının əsası hesab edib və təşkilatın bu məqsədə sadiq qalmasının zəruridir. O bildirib ki, Fələstin xalqı aclıq, dərman çatışmazlığı və tibb ehtiyaclar nəticəsində kütləvi şəkildə ölür və İslam ölkələri təsirləri addımlarla bu insanlıq faciəsinin qarşısını almalıdır. Görüşdə iki ölkənin birgə məsləhətləşmələrinin davam etdirilməsi vurğulandı.
Müsəlmanlara qarşı soyqırım bu gündə təkrarlanır. Həmin mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasında Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü qeyd edilib. Xocalı ilə yanaşı Qəzzə soyqırımının da qurbanları anılmalı idi. Xocalı faciəsi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münaqişənin acı hadisələrindən və 20-ci əsrdə müsəlmanlara qarşı törədilmiş genosid xarakterli tragediyalardan biridir. Bu acı hadisə 613 nəfər şəhid, 487 nəfər əlil ortada qoymuşdur və 1275 mülki şəxs, o sıradan yaşlı, uşaq və qadın Ermənistan qüvvələrinin əsirliyinə keçmişdi. Eyni zamanda 150 nəfər İçkin düşdü və bu günə də onların taleyi haqda heç bir xəbər yoxdur. Çox saylı sənədli faktlar, o cümlədən yerli və əcnəbi jurnalistlər tərəfindən çəkilmiş foto və video materiallar, şahidlərin dəlilləri, kütləvi qətillərin Xocalı şəhərinin özündə və ermənilərin nəzarəti altında olan ərazilərdə baş verdiyini sübut edir. Əsir və girov götürülmüş Xocalılara qarşı işgəncələri də təkzib etmək mümkün deyil. Azərbaycan Milli Məclisi bir neçə dəfə dünya ictimaiyyəti, hökumətlər və parlamentlərin ünvanına Ermənistan rəhbərlərinin təşkilatçı olduğu Xocalı soyqırımını tanımaq və pisləmək çağırışı ilə xüsusi bəyanatlar qəbul edib. Lakin dünya ölkələrindən bu çağırışa ciddi münasibət müşahidə olunmayıb. Və yalnız üç dövlət Xocalıda baş verənləri kütləvi qətl və insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyıblar. Maraqlıdır ki, başda ABŞ olmaqla özlərini insan haqlarını müdafiəçisi adlandıran qərb dövlətləri 32 il əvvəl Xocalı soyqırımını tanımaqdan boyun qaçırdıqları kimi, bugün də eyni mövqeyi Qəzzə zolağında vəhşi İsrail rejimi tərəfindən törədilən cinayətlər barədə davam etdirirlər. Səbəbi isə əlbəttə bəllidir. Həm Xocalıda, həm də Qəzzədə şəhid olanlar İslam dininin ardıcılarıydı. Xatırladaq ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin və dünya ictimaiyyətinin Qəzzə hadisələrini soyqırım akti kimi qəbul etdikləri bir vaxtda İsrail rejiminin törətdiyi cinayətləri və 30 mindən çox dinc fələstinlini qırğın etməsini Fələstin xalqına qarşı soyqırım hesab etmədiyini vurğulayıb.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. İrandakı səs vermənin özəllikləri nələrdir? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. İran xalqı martın 1-də 12-ci çağırış məclis seçkilərində səs verəcək. Araşdırmalar göstərir ki, İslam Respublikasındakı seçkilər Qərb Asiya ölkələrindəki seçkilərlə əhəmiyyətli fərqlərə malikdir. İslam Şurası Məclisi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinə nəzərdə tutulmuş seçkilər martın 1-də İranın hər yerində keçiriləcək. Düşmənlər İranda keçirilən seçkilərə qarşı geniş təbliğat aparıb, insanları seçkilərdə iştirak etməməyə təşviq etsələr də, fakt budur ki, İran İslam Respublikası seçkilərin keçirilməsi baxımından Qərb Asiya regionunda ən yaxşı ölkələr sırasındadır. Regionun əksər ölkələrinin seçki keçirməkdən imtina etdiyi halda İran İslam Respublikası indiyədək 39 seçki keçirib və cümə günü keçirilməli olan seçkilər sayca 41-ci seçkidir. Ona görə də əsasən İrandakı siyasi sistem seçkilərin keçirilməsini alqışlayır və bunu öz gücünün elementlərindən biri hesab edir. Seçkilər sözün həqiqi mənasında sistemin mühüm sütunu və qərarların qəbulu, ölkənin müqəddəratını təyin etmək üçün əsasdır. Başqa bir məqam isə odur ki, İranda seçkilərə təkcə parlament deyil, həm də prezident seçkiləri, rəhbərlik ekspertləri, şəhər və kənd İslam şuraları da daxildir. Ona görə də xalq məclis üzvlərini, prezidenti, xubrəqan məclisi və şəhər və kənd İslam şuralarının üzvlərini birbaşa seçir. Bu səbəbdən də İranın siyasi sistemində insanların idarəçilikdə rolu unikaldır. Digər bir məqam isə İran seçkilərində siyasi rəqbətlə bağlıdır. İranda keçirilən seçkilərdə fərdlər və qruplar arasında rəqabət elə bir səviyyədədir ki, nəticəni əvvəlcədən proqnoz etmək mümkün deyildir. Fərdlər və qruplar arasında real rəqabət gedir. Həmçinin region ölkələrinin əksəriyyətində vəziyyət belədir ki, böyük güclərə bağlı media müdaxilə etmir və seçki psixoloji savaş şəraitində təşkil olunur. İranda isə düşmənlər seçkilərin əleyhinə adətən plan hazırlayırlar və hətta onların kəşfiyyat orqanları seçkiləri tamamilə izləyib və medianın gücündən istifadə edərək ona müdaxilə etməyə çalışırlar. Bu yanaşmanın səbəblərindən biri də odur ki, İranda keçirilən seçkilər siyasi hərəkat və daxili funksiyaya malik olmazdan qabaq quruluşun dünya səviyyəli nüfuzunu artırır, dövlətin beynəlxalq aləmdə olan nüfuzunu artırır. Ona görə də düşmənlər seçki institutunu zəiflətməklə İslam quruluşunun nüfuzunu hədəf alırlar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei son zamanlar deyib ki, İslami İranın dayanıqlığı və inkişafı, həmçinin onun bir çox mane və fitnələr üzərindəki qələbəsinə səbəb olan məsələ xalq kütləsi və İslama etimad olub və gələcəkdə də problemlər üzərində qələbə yolu elə bu təfəkkürün davam etdirilməsi olacaq. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei vurğulayıb ki, İran İslam Respublikasının düşmənlərinin ən əsas problemi İran xalqını tanımamaları, həmçinin İslam barədə tanışlıqlarının olmamasıdır.
Ve Hazret qeyd edib ki, İran xalqının düşmənləri öz hesablamaları və planları əsasında əmin idilər ki, İran İslam Respublikası öz 40 illiyini görməyəcək. Amma onların gözləri götürməsə də, İranın inkişafı dayanmadı və ilahi lütfkarlıq sayəsində həmçinin xalqın ciddi cəhdi, iradəsi və dini inamına söykənməklə davam da edəcəkdir. O Hazret vurğulayıb, bu qərb liberal demokratiyası, mədəniyyəti və sivilizasiyasının əsil simasıdır ki, onun zahirində ütülənmiş və dodaqlarında təbəssüm olan siyasətçilər dururlar, batində isə bir quduz it və qan içən canavar durur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Güzellikleri yaradan Mehriban Tanrımızın güzel adıyla değerli dinleyicilerimiz, aile verilişinin çok değerli, sevimli dostları, salam, akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Çok hoş gördük sizi bu güzel günlerde. Hamlarınıza uğurlar, başucalık arzlayır. Size minnettarlığımızı bildirir ki bugün de bizimle yol bir olmuşsunuz dostlarımız. Sizden davet ederdik ki bugün de aile verilişinin dinleyicisi olasınız dostlarımız. Güzel bayram ayı da artık gelip çatmıştır ve ne güzel ki bu bayram ayı. Güzel Şaban bayramlarıyla üst üste düşmüştür. Həqiqətən güzel günlərdir. Allah Taala'dan istəyirik ki, inşallah bu günlərin dəyərini bilməyə və bu günlərdən layiqincə faydalanmağa bizləri müvəffəq eləsin, inşallah. Çərşənbələr də ard-ardına gələcəkdi və inşallah bu il güzel günlərimiz olacaqdır. Güzel bayramımız, Nevruzumuz və əlbəttə yaxşı ilimiz, bərəkətli ilimiz olacaqdır. Bəri başlayan hamlarınızı təbrik edirəm və nə gözəl ki, təbiət baharı bu il mübarək Ramazan ayı və Quran baharı ilə yanaşı gəlir. Elə indidən hamlarınızı təbrik edir, arzulayıram ki, şən günlərimiz olsun və hər günümüz bayram olsun inşallah. günü bayram kimi yaşayabilirik değerli dinleyicilerimiz, aile verilişin değerli dostları. Bugünün ötenki günden daha yaxşı keçerse eğer o gün sənə bayramdır. Bəs biz ise elə hayatımızı proqramlaşdırmalıyıq ki, bu günümüz ötenki günümüzden daha gözəl keçsin və daha faydalı olsun, daha yaxşı işler görüb və xeyirli, bərəkətli günləri sova bilək. İnşallah hamılarına yardım eləmək, hamılarına yaxşılıq eləyə bilmək, ailəmizə, özellikle övladlarımıza, atamıza, anamıza, hayat yoldaşımıza bunlar çok önemlidir. Elbette ki, sosyal sahede de başkalarıyla necə ünsiyyətdə olmaq, necə əlaqə qurmaq, onların hamısını bugün sizinle danışmaq istəyirik dostlar.
Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin isti koynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xanneleyin cenazı bukçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları, bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin isti koynu kucağı, ne güzeldi bizimler. Xanneleyin cenazı bukçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları, bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi,
ne güzeldi.
Ailenin esasını, temelini, hayat yoldaşlarının necə bir-birilə davranması, necə bir-birinə məhəbbət eləməsi garantiyə alır və zəmanət eləyir o həyatın saadətə doğru yol almasını. Ailəmizdə həyat yoldaşımızı necə əzizləməli, həyat yoldaşımızla necə davranmalı və onun hürmətini yerinə necə yetirməliyik? Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vahidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim bərabər. Dinleyin dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün söz söhbəti bu məsələdir ki, xanevadədə gərək insan əzayı xanevadə ilə söhbət eləyə, vəxt qoya onlarla danışa. Rəd surəsinin 23-cü ayəsində də bu nöqtəyə işarə olunub. Yaşayışın yap şirin ləhzələrindən biri o ləhzatdır ki, xanım ağa və əzayı xanevadə bir-birinin kənarında qərar tapıb və ünsü tuturlar danışıqlarla, gözəl-gözəl danışıqlarla Allah bəyənən söhbətləri irayə eləyirlər və bu çox sifariş olubdur ki, xanevadədə söhbət ola. Məxsusən, ağalara bu nöqtə təkid olubdur ki, xanımlarının söhbətlərinə qulaqsınlar. Xanımlara bu çox ərzişlidir ki, ağaları onların söhbətlərinə qulaqsınlar. Xanımlar bunu benoi məhəbbət sayırlar və bu iki əzay xanevadə bir-birinin kənarında bir-birinin söhbətlərin qulası məxsusən xanım ağa və xassə ağa xanımısının söhbətinə qulasa çox sifariş olubdur. İslam dinində əvatifə təvəccüh olubdur, bir əslidir və mümin şəxsə ya belə yaxcı məkanlarda da yaşamaq bədunə bu iki xanevadəsinin huzuru ola elə səfası yoxdur. Qur'an-ı Kerimdə də bu mövzuya işarə olunubdur. Hətta dünya yaşayışında salih əşxas və salih bir xanevadənin əzası söyürlər axirət evində, behiştidə də hətta bir-birinin kənarında olala və bir-birinin müsahibətindən, söhbətindən ləzzət aparalar. Xanevadəyi behişti bir xanevadədir ki, onun əzasının arasında səmimiyyət var, həmbəstəqi var, gül deyib, gül eşitmək var. Oracan ki, hətta ərz olundu Rəd surəsinin 23-cü ayəsində behiştin vəsfində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, cənnatu ədnin yədxulunəhə, və mən sələhə min abaihim və əzvacihim və zürriyatihim və l-məlaikətü yədxulun əleyhim min kulli bab. Axirət evində həmişə qalan cavidanə bağlarda onlar və onların atalarından, həmsərlərindən, balalarından ki, salihdilər varid olarlar və mələhlər hər qapıdan ki, varid olarlar onlara salam verərlər. Odur ki, xanevadəmizin mühitin gözəl Allah bəyənən danışıqlarla səmimidir, səmimi tərəliyək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı.
yaşıl edir bu toprağı, sen de gülündür güneş ol. Göyde bulut yala yala, gelir sola gelir sağa, gönül verir bizim bağa, sen de gülüm bir bulut ol. Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Etir saçan güllere bak, şirin dillere bak, güzelliği ya ya ya ya. Mehabbetli ellere bak, sen de bir çiçek ol, mehabbet et el obaya. Etir saçan güllere bak, şirin dillere bak, güzelliği ya ya ya ya. Mehabbetli ellere bak, sen de bir çiçek ol, mehabbet et el obaya. Çaylarda şır aha aha, çöl çemene baka baka, bakışları yaka yaka, sen de gülüm akar su ol. Göyde bulut yağa yağa, gelir sola gelir sağa, gönül verir bizim baba, sen de gülüm. Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Etir saçan güllere bak, şirin dillere bak, güzelliği ya ya ya ya. Mehabbetli ellere bak, sen de bir çiçek ol, mehabbet et el obaya. Etir saçan güllere bak, şirin dillere bak, güzelliği ya ya ya ya. Mehabbetli ellere bak, sen de bir çiçek ol, mehabbet et el obaya.
Cəm doktor Vəhidi Mehrin söhbətlərini bərabər dinlədik. Hamlarınıza minnətdaram. Nə gözəl ki, hər yerdə məhəbbət olsun və evlərimiz, ocaqlarımız məhəbbət hərarətindən isti olsun. Ürəklərimiz bir-birimizə qarşı məhəbbətlə, mehribanlıqla dolsun, inşallah. Sizə minnətdaram. Bugün də ailə verilişi ilə yol bir olmuşsunuz, dostlarımız. İnsan sosial bir varlıqdır və başqaları ilə ünsiyyətdə yaşayır, yalnız qala bilməz və başqaları ilə necə əlaqə qurmalı, necə ünsiyyətdə olmalı, nələrə riayət eləməli, bunlar ən önəmli məsələlərdən biridir. İstər iş həyatında, istər ailə həyatında və müxtəlif yerlərdə biz necə davranmalı, necə çıxış eləməli və özümüzü necə göstərməliyik, başqaları ilə necə əlaqə qurmalıyıq, əlbəttə bunlar çox önəmlidirlər. Adab-ı müaşirət dediyimiz bir məsələ vardır və bu əsasda məharətlər əldə etmək lazımdır. Müaşirətlərimizdə nələrə diqqət yetirməliyik? Xanım doktor Aqil Nəhənd, verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən ilahiyyatçı bizə bugün danışırlar ki, dəvət edərdim bərabər. Dinləyək dostlar.